Dobrý den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů. A tentokrát máme před kamerou vzorného učitele, pana Jakuba Žitka, který vyučuje češtinu a latinu v Praze 6 na gymnáziu v Arabské ulici. A je držitelem, je to tak?
Ano, je to tak.
Je držitelem ceny Vladimíra Jochmana pro učitele Labirint světa. Diplom dostal magistr Jakub Žitek za seminář klasické latiny jako prostor k objevování souvislostí. Tady. Je to vidět? Mě by zajímalo, pane Žitku, jak dlouho tam učíte na té škole?
Na té škole učím vlastně, tuším, že 8 rokem. Aha. Předtím už jsem učil i jinde, takže učím, dá se říct, nějakých 11-12 let.
A jak měl to nějaký vývoj, když jsi tam přišel ze začátku? Jako, jsou ti studenti nějak, prostě, nebo jak jste k ním přistupoval? Tehda a jak nyní?
Samozřejmě člověk, když začíná nebo dělá třeba i tu praxi, tak k těm studentům přistupuje úplně jinak, protože člověk se učí učit učením, dá se říct. A mění se i ti studenti, dá se říct, že pomalu už to bude jako určitá generace studentů, která se vyměnila, takže kdyby měl odpovědět na tu otázku, která možná v úvodu latentně zazněla, jací jsou dnešní čeští gymnazisté, tak jsou různí a jiní, vlastně mění se každý rok, přicházejí, ti lidé mají prostě jiné naladění, mají jiné zájmy, vytvářejí jiné skupiny, protože vlastně každá ta třída, kterou ti studenti tvoří, je velmi jako individuální, jedinečná, takže já se zdráhám to nějak paušalizovat, jací jsou. Ale když se dostaneme k nějakým konkrétním věcem, tak určitě lze pozorovat nějaké trendy, které se projevují ve škole. Nechci úplně, aby to vyznělo jako nějakou chválu minulého času, ale třeba určitě je problém třeba s pozorností těch studentů. Je úplně jiný přístup se zpracováním informací, vizuálních informací, písemného textu. To, co třeba platilo před 5 lety na ty studenty, tak nějaké jakoby didaktické taktiky, tak to už nemusí fungovat.
Jaké didaktické taktiky jste teda měl před 5 lety a jak je musíte měnit?
Konkrétně třeba jde o určitý způsob výkladu, že když si člověk promýšlí nějakým způsobem hodinu, jakým způsobem podá nějaké téma, jak ho představí, tak se třeba stane, že člověk, že to téma nemusí fungovat tak, jak fungovalo předtím. Že když představí Vítězslava Nezvala a jeho Edisona, tak takový návštěvník, ten obraz Nezvala jako toho návštěvníka kaváren posrkávajícího absint a snícího na nábřeží za okny kavárny o Paříži, protože Eiffelova věž se mu jaksi prolíná s tou petřínskou rozhlednou, tak to někdy zafunguje velmi dobře, třeba když je tam dost těch lidí, kteří už mají v tom věku podobnou zkušenost s vysedáváním v kavárnách.
V jakém věku?
Ve věku, dejme tomu, 17-18 let, ale někdy to prostě nezafunguje, protože ono by se to dělat nemělo, ale já to dělám. Vždycky se nejdřív snažím toho autora třeba přiblížit jako nějakou člověka, abych mohl navázat třeba na nějakou životní zkušenost.
Říkáte, že vaše učení je v podstatě asi hlavně verbální a dnešní generace je vizuální.
Ano, to je pravda.
Takže vy je nudíte nějakýma kecama v podstatě.
No, to je možný se na to takhle dívat.
Takže vy nepoužíváte žádné PowerPointy?
PowerPointové prezentace používám jenom v krajní nouzi.
Proč?
Protože, a tím se dostávám možná k jednomu dobrému bodu, oni vnímají tu vizuální složku jinak, než je zvyklá naše generace. Ten obraz je pro ně opravdu pouze jakýmsi obrazem, který má, řekněme, ikonický charakter. Ale pokud jsou tam k tomu nějaká slova, tak oni je vnímají v kontextu toho obrazu. A často už nejsou schopni abstrahovat tu informaci, která je v těch slovech od toho obrazu. To znamená, jestliže máme tatáž slova s jiným obrazem, tak ono to nezafunguje nezávisle.
No ale to je přece zajímavé.
To je určitě zajímavé, ale ta prezentace se pak stává často, nebo pozoruju to, jak jsem mluvil o těch trendech, čím dál víc, že oni mají tendenci vnímat ty prezentace jako určitý film, který skončí, který je sice příjemný, ale který vlastně nezanechá nějakou trvalou stopu.
Když to ty vaše řeči ty zanechají? Když oni jsou generace, která vůbec nevnímá jenom mluvené slovo?
Určitě. Oni se musí, jakoby vlastně já se někdy snažím znovu naučit vnímat řeč jako slovo.
Je naučit,
protože oni... Když přijdou na, my jsme pouze čtyřleté gymnázium, a když přijdou na čtyřleté gymnázium, tak oni mnohdy vůbec nemají vypěstovanou schopnost vnímat mluvené slovo a vnímat informace sluchem. Takže proto já se těm prezentacím vyhýbám, protože oni mi v té hodině vlastně nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Pro mě je mnohem lepší, když já na hodině na tu tabuli před nimi něco konstruuji, to znamená, když ten výklad, který podávám, já ho můžu třeba doprovodit nějakými obrázky, ale když to, co řeknu, napíšu, je mnohem efektivnější než to, co bych chtěl říct, kdybych jim to promítl, ty hlavní body. Protože oni jsou nuceni se zaktivizovat a vnímat najednou, že se tam něco píše, že se tam něco děje třeba na tu tabuli. Jo.
Takže myslíte, že když by to bylo v PowerPointu nebo prostě ve videu, tak to se přes ně přeleje. To je teda ale velmi zajímavá argumentace, protože já bych si myslel, že je to úplně obráceně. Že naopak právě oni je osloví víc, protože je to vnímání více smysly, když je to jednak audio i video a tak dále, když to vy je tam prostě mučíte jakýmsi historickým způsobem mluvení.
Vy to o mě víte, já jsem poměrně konzervativního založení, takže já bych klidně zrušil všechno z trochu nadsázky, ne, ale samozřejmě moje zkušenost mi říká, že opravdu vnímání té informace, která je poskytována v prezentaci, je jiné než když se ta informace poskytne. Třeba i tím, pokud třeba dostanou nějaký
máte
text.
Máte ale nějaký feedback, to je totiž strašně zajímavé. To si jenom myslíte, nebo skutečně? To je velmi zajímavé, že vy tady vnucujete generaci, která opravdu, jak říkáte, nemá zkušenost asi vůbec s komunikací prostřednictvím jenom mluveného slova?
Feedback nemám, to by jako nějaký statistický, který by byl opodstatněný, ale můj pocit, jednak samozřejmě, subjektivní pocit z těch hodin je lepší, protože oni jsou i aktivnější.
Když se jenom mluví?
Ne, když se jenom mluví, ale když se zapojuje to mluvení a psaní, spíš než to promítání.
Tak takže vím, ještě ke všemu probůh diktujete.
Já jim někdy diktuji, ovšem já to třeba dělám tak, že udělám nějaký výklad, hovořím a pak shrnu ty hlavní body,
ano.
A už během toho výkladu třeba nějaké ty hlavní body, které uznám, považuji za podstatné, za zapamatování hodné, tak jim na tu tabuli, tak jim na tu tabuli napíšu. Ta skupina, před kterou já ten výklad udělám na tabuli a vlastně jakoby to konstruji přímo před nimi, tak ta vždycky mám pocit a ona i tak reaguje, že si ty věci, že pochopila prostě líp, že si je, že už na první dobrou, že to má. Já to pak na té tabuli třeba nechám, protože se mi nechce ta tabule smazat a znovu to popisovat. Snažím se ty skupiny potom střídat, aby žádná nebyla škodná, ano. Tedy, když třeba mají tu latinu jiný den. A tam vlastně oni to z té tabule víceméně opisují, protože já komentuju ten výklad.
Dobře.
A PowerPointová prezentace, abych to uzavřel, není z mého pohledu, učitele, nic jiného, než že máte spoustu slajdů, spoustu popsaných tabulí, které vy těm studentům vlastně jakoby promítáte.
Ano, ano.
Ale vyžaduje to potom nesmírnou aktivitu toho vyučujícího, aby jim to, co na tom slajdu je, odprezentoval tak, jako by to pro ně bylo nové.
Samozřejmě.
Protože ta prezentace, ona to sice umožňuje, že tu přiletí něco zleva, tu přiletí něco zprava, mm-hmm. ale ona třeba neumožňuje zachytit určité věci, ke kterým v té hodině dojde, že třeba někoho něco napadne. Mm-hmm. Jo? Dopoledne jsem ještě učil, takže uvedu příklad. Dneska jsme si vysvětovali latinské sloveso fere, nést, vyčasovali jsme si ho, protože je trošku nepravidelné a padl dotaz od jednoho studenta, jestli s tím jak, říkali jsme si odvozeniny, transfer a tak dále, jestli s tím jak souvisí anglické fertile, úrodný, plodný, což souvisí,
okay.
protože fertile se v klasické latině ten, který vlastně vynáší, to je ta půda, která vynáší, která je plodná.
Jo?
A já bych to do té prezentace určitě nedal, protože bych neanticipoval věci, na které se ti studenti můžou zeptat. Ono vlastně...
Já vás přeruším teď, budeme pomalinku se chýlími ke konci, ale já bych se chtěl přece jenom vrátit k té složité otázce, na kterou jste mi za začátku už v podstatě odpověděl. Jací jsou teda studenti? Vy jste říkal, že různí.
Různý v tom smyslu, že to spektrum studentů, kteří jsou na gymnáziu, podle mě odráží takovéto klasické sociální spektrum. To znamená, jsou tam ti, kteří chtějí se učit, vědí, co už chtějí dělat, cíleně směřují k nějakému cíli, k nějaké vysoké škole. Jsou tam hledači, kteří jednak hledají to, co by chtěli studovat, jednak někdy hledají taky sami sebe. To vlastně nějak se vyrovnávají s tím, že dospívají a jak to teda bude dál. Jsou tam samozřejmě flákači, flinkové, kteří nejsou úplně studijní typy v tom smyslu, že gymnázium by pro ně bylo ideální, že by možná bylo lepší, kdyby se zaměřili už na nějakou speciální školu v rámci toho středoškolského studia. Jsou tam lidé, kteří jsou velmi aktivní, dokážou dělat školní časopisy.
Aha, tady to je fotografický, tady myslím, a tady to je nezávislý, necenzurovaný studentský časopis.
Tak. Pod lavicí dokážou spoustu věcí zorganizovat. Někdy mi přijde, že jsou trochu, to je zase otázka úplně jiná, že jsou trochu sešrotovaní tím poměrně konzervativním nastavením gymnázií, kdy vy musíte obsáhnout penzum určitých vědomostí a dovedností ze spousty různých oborů.
Ano, to se často kritizuje, že je to k ničemu.
Já si myslím, že to není úplně k ničemu, protože někdy to těm studentům říkám, to gymnázium nakonec není nejdůležitější pro to, co se tam naučíte, pokud jde o vědomosti, ale o to, jaké, řekněme, dovednosti, jaké sociální vazby si tam vypěstujete a s tím způsobem to gymnázium je i určitý prodloužený iniciační obřad, který nějakým způsobem uvádí do
dospělosti. Pravda, ale já samozřejmě před tisíci lety, když jsem byl na gymnáziu, údajně bylo dobré, nás tam šíleně terorizovali biflováním a moje zkušenost...
To my děláme taky.
No, že si z toho vůbec nic nepamatujete, pamatuju si, nebo umím to, co jsem potom já učil. To znamená, tu českou literaturu třeba jsem se naučil, když jsem ji učil. A z těch ostatních oborů si nepamatuju vůbec nic, protože aktivujete pouze krátkovou paměť, naučíte se to kvůli pitomosti, teda na odemletí při zkoušení. A jinak to byl prostě teror, byla to nejhorší léta mého života. Vy to děláte studentům taky?
Asi ano. To je, myslím, hodný titulek pro ten rozhovor.
No.
Ale já si myslím, že se snažíme k těm studentům přistupovat velmi lidským způsobem. Je jasné, že každý nemůže být nejlepší ve všem, nebo že jenom málo, kteří zvládnou být nejlepší ve všem. A důležitý je nějaký prostě lidský přístup. Myslím si, že na tom gymnáziu by se mělo zásadně rozhodnout, nebo ukázat, vyloupnout, co ten student chce dělat, k čemu má nakonec ten talent, kam ho to nasměruje. A nebrat to, že něco mu nejde nebo něco nevychází ideálně na nějaké trojky, čtyřky, jako nějaké velké zlo, že prostě tím gymnáziem propluje tak, aby věděl, kam se dát dál.
Dobře, tak to je zajímavé. Já si myslím, že v příštím rozhovoru byste nám sem měl poslat nějakého svého studenta, aby vás pěkně jako sprdnul, ale možné, zase na druhé straně že... asi jste relativně populární, když znovu opakuji, jste dostal ten diplom. Takže mnohokrát vám děkuji za rozhovor.
Já taky děkuju.
A vám, televizní diváci, za zájem a těšíme se na shledanou příští týden u dalšího rozhovoru Britských listů. Na shledanou.